Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Собранието утре треба да го ратификува договорот со Грција. ВМРО ДПМН ја напушти седницата с името. Говорот на омрази и лажните вести провоцираат насилство, велат упатените. На локални теми, Скопје не може да издржи пороен дожд. По емисијата најпрвен прегледот агенцијски вести. Комисијата за европски прашања го усвои предлог законот за ратификација на договорот со Грција. Министерот за надворешни работи Никола Димитров еден час зборуваше за процесот за решавање на спорот со името, образложувајќи го постигнатиот договор со Грција. Димитров кажа дека овие денови се историски за Македонија и текстот на договорот за него, како што кажа, е одговорност и патриотизам. Скратената постапка на предлог законот за ратификација на договорот со името, како што рече Димитров, е поради тоа што во вторник се одржува Советот за општи работи во Луксембург. Важно е да направиме се што можеме навреме да известиме Грција, таа да го извести Советот дека нема забелешки. Јасно е и зошто Европското знаменце, пошто Грција ќе биде известена и ќе треба да го информира Советот на Европската Унија, рече министерот. Димитров тврдеше дека одлуката да се затвори спорот била донесена без притисок на Западот. Новата политика на одговорност и транспарентност, според него, ја носи Македонија во просперитет, поголема стабилност, безбедност. На седницата на Комисијата присуствуваше и вице-премиерот и министер за одбрана Радмила Шекеринска, амбасадорот на Холандија и други представници на дипломатскиот кор. Седницата се одржа без присуство на опозицијската ВМРО-ДПМН. На седницата не беше поднесен ниту еден амандман за предлог законот за ратификација на договорот. На пленарна седница утре во 11 часот собранието треба да го ратификува договорот. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски ги прими представниците на граѓаните кои по протестот пред собранието побараа средба со него и побараа представниците на ВМРО-ДПМН да поднесат оставка и да им се придружат на демонстрантите пред парламентот. Од ВМРО-ДПМН соопштија дека претениците на опозицијата остануваат во собраниските клупи да делуваат однатре, а на средбата било изразено разбирање за огромната загриженост на граѓаните. Во соопштението се вели дека председателот на ВМРО-ДПМН Мицковски потенцирал дека партијата ќе ги користи сите демократски мерки и принципи кои се во насока на јасно изразените ставови на партијата во однос на ова прашање.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со 69 гласа за и 40 против, претениците изгласаа потребата за донесување на закон за ратификација на договорот за името. Собранието на утрешното продолжение на седницата треба да го ратификува договорот со Грција. ВМРО-ДПМН ја напушти работата на седницата на собранието за името, а демонстрантите го запалија договорот. Фросина Димевска.
Собранието в среда ќе го ратификува договорот за името со Грција. Претениците на пленарна седница претходно изгласаа дека има потреба од донесување на закон за ратификација на договорот за решавање на спорот за името со Грција и дека тој треба да се донесе по скратена постапка. ВМРО-ДПМН напушти собраниската сала, од партијата најавија и дека ја напуштат работата на собранието. Министерот за надворешни работи Никола Димитров како представник на владата во образложението пред претениците ги спомена врските на Грција да ги деблокира евроат ланските процеси.
Рускиот Европски совет е пред нас. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Унијата ќе заседаваат на 25 и 26 јуни, додека самитот на Европскиот совет е на 28 јуни. Овие датуми се клучни за европската перспектива на нашата земја и зависат од ратификацијата на спогодбата. Затоа, за да ги испорачаме овие резултати, од кои зависат одлуките на престојниот јунски Европски совет, предлагам собранието да одлучи овој предлог закон да се донесе по скратена постапка.
Неговото обраќање беше проследено со извици од претениците на ВМРО-ДПМН кои му довикуваа предавник, а потоа и удираа по масите. Нивниот координатор Драган Данев рече дека се работи за неуставен договор, се навлегува во менување на идентитетот и се прави непоправлива штета за сите граѓани.
Овој договор представува современ сушност геноцид на нашата правна држава.
Поранишниот министер за надворешни работи, сега пратеник од ВМРО-ДПМН, Антонио Милошевски, исто така го критикуваше договорот, оспорувајќи го Европското знаменце на законот, а обвини и за кршење на процедурите.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери, заради ваквото однесување, прекршување на принцип закони, деловник, устав и самиот интегритет на собранието, ќе напушти работата на собранието.
Тој наведи дека за тоа дали ќе бойкотираат работата на собранието само за оваа седница или за останатите, ќе одлучеле органите на партијата. Додека траеше седницата на собранието, граѓаните кои протестираа пред него запалија примерок од договорот за името со Грција. Потоа на собраните се упатија кон канцеларијата на председателот Ѓорѓи Иванов, таму изразат подршка, а отидоа и председателот на ВМРО-ДПМНЕ со барање до партијата да им се придружи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Потензичните протести поради подпишувањето на договорот за името, социјалните мрежи и медиумите беа преплавени со говор на омраза и лажни вести. Според упатените, ова провоцира насилство и практикување на истото на улиците. Марија Митевска.
Со подпишувањето на договорот за името, протестите пред собранието кои беа мирни станаа тензични. Демонстрантите се судрија со полицијата, а беа фрлени солзавци. Тоа дополнително ги зовре страстите пред се на социјалните мрежи кои беа преплавени со говор на омраза како и лажни вести кои беа присутни во некои медиуми. Се ширеа фотографии со наводно повредени демонстранти за подгревање на ситуацијата. За жал, ризикот кој тие го предизвикуваат за спроведување на дела на насилство е се поголем. Вели Елена Брмбеска од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Тие забележале дека се користи говор на омраза врз различна основа, етничка и национална.
Токму тоа и сме сведоци дека често пати говорот на омраза е главниот виновник за провоцирањето на насилството и за случувањето на таквото насилство на улиците понатаму. За жал, во текот на вчерашниот ден, голем број на лажни вести исто така се проширија на медиумите кои што се особено опасни, бидејќи тие ги подгреваат тензиите, значи создаваат една лажна слика кај граѓаните и го нарушуваат нивното право на примање објективни и непристрасни информации од јавноста, што понатаму се разбира ги затврстува предрасудите понатаму и ја шири омразата уште повеќе.
Од Советот за етика на медиумите реагираа дека загрижува фактот што се забележуваат случаи на известување кои содржат повици за мобилизација на граѓаните во одбрана на одредени интереси, кои неретко се пренесувани од социјалните мрежи. Подсетуваме дека медиумите не смеат да бидат злоупотребени за пренесување повици за обединување поединци и групи за радикално однесување и постапки кои го загрозуваат јавниот ред и мир во општеството, а особено на член 10 од Кодексот, кој вели дека новина народ нема да поттикнува на насилство и дискриминација по било која основа. Медиумите мора да го почитуваат етичкиот кодекс, бидејќи во спротивно последиците од непридружувањето кон неговите одредби би можеле да бидат фатални, соопштиот Советот за етика. Според Брмбеска, граѓаните треба да се воздржат од ширењето на лажни вести и говор на омраза, како и двојно да се проверуваат сите информации во јавноста.
Ако се потсетиме ке добро, дури насилствата во собранието на 27 април минатата година токму произлегува како последица на говорот на омраза кој и повиците за насилство кои што се шираа во јавноста.
Од Хелсиншкиот комитет порачуваа дека е особено важно и политичките лидери и важните субјекти во земјата да го осудат говорот на омраза.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ветро турна 120 дрвја во Скопје изминатите денови. По секој пролетен пороен дош низ поплавените улици има распрлани гранки и градежен шут. Надлежните велат дека постојано се на терен. Прилогот е на Јасна Атанасова.
По 15-минутен пороен дошт скопјани чекаат поплавени на автобуски постојки искачени на клупите. Искршените дрвја и гранки, разнесени од градежен шут, посилните дождови се чистати по неколку дена. Со објави на видеа и фотографии, граѓаните го искажуваат разочарувањето од изгледот на Скопје по поројните дождови. Од градското јавно предпријатие Паркови и Зеленило истакнуваат дека за една недела паднале околу 120 дрвја од невремето. Нивните екипи, објаснува директорот Ардијан Муча, работеле денонокно за остренување на дрвјата ни целиот град.
Од саботова што имаше невремето, ние искочевме на терен со целата механизација. Значи, во истиот ден имаше околу 80 дрва, Значи, за да се остране на дрво, треба најмалку три камиони да се товарат да го остраниш тоа дрво целосно. Тие три камиони треба да се испразнат или да се оносат во трисла и да се враќат. Тоа треба временски период. Значи, не е така. Тоа е процедура физичка работа што ги земаме. Треба ги сечеме да ги трнеме од патот, да ги товареме со скип во камиони и камиони да го истовараме во трисла. Че не се работи за едно или две или осум дрва, се работи за 80 дрва на изден, на цело град Скопје. После сабота па имаше во понеделник и вторник невреме, падна уште 40 дрва други, че бројка да се покаче на 120.
Вели Муча. Тој истакна дека за да нема вакви штети бил почнат проект за кастрење или сечење на стари дрвја за кои се проценува дека се потенцијален ризик за граѓаните.
Паузиравме за да дадеме простор да објасниме на луѓето дека се работи за ризични дрва што се поставени пред 70 години.
Дополни директорот на Скопски паркови и зеленила. Во контекст на поплавините улици Митко Каджовски, портпарол на јавното предпријатие водовод и канализација, изјави дека силината на ветерот при поројните дождови ја отежнува функционалноста на сливниците и шахтите.
Вакви случаи на поројни дождови со силно невреме, со силен ветер и со град ни создаваат дополнителни проблеми, заради тоа што сливниците и шахтите се затрупуваат со дјубре кое што ги носи самото невреме од искинатите гранки и градежниот шут од градилиштата. Будно ја следиме ситуацијата и ангажираме дополнителен број на луѓе.
Вели Кажовски. Според пресметките на предпријатието, градот е покриен со околу 30% атмосферска канализација. Поточно од вкупната канализациона мрежа која изнесува 950 км, на скопската територија има 260 км атмосферска, остатокот е фекална мрежа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот претседател Доналд Трамп ги отфрли критиките за неговата имигрантска политика на нулта толеранција, поради која на границите со Мексико има раздвоени деца од нивните родители. Гоце Атанасов.
Американскиот претседател Доналд Трамп, чија администрација се соочува со силен притисок од демократите, но и од редовите на неговата републиканска партија, да престане да ги одвојува децата од нивните родители на границата со Мексико, ги отфрли критиките за неговата имигрантска политика на нулта толеранција. Соединетите држави нема да бидат кам за мигранти и нема да бидат објект за сместување бегалци. Нема да бидат. Гледате што се случува во Европа, гледате што се случува на други места. Не можеме да дозволиме тоа да се случи во Соединетите држави. Трамп за сегашната ситуација на границата ги обвини демократите, додавајќи дека криминалот е причината за воведувањето на Ако демократите седнат да преговараат, наместо да попречуваат, можеме да направиме нешто многу брзо. Добро за децата, добро за државата, добро за светот. Може да се случи брзо, може да имаме закон за имиграцијата. Семените поделби се резултат на политиката на нулта толеранција на администрацијата, во која сите оние кои нелегално влегуваат во Соединетите држави, вклучувајќи ги оние кои бараат азил, се кривично обвинети. Тоа воглавно води до одвојување на децата од нивните родители. Додека родителите се држат во затвор, нивните деца се испраќаат одвоено во затворските установи. Демократите ваквиот третман го судија како варварски и го обвинија претседателот Трамп дека децата ги користи како заложници. Венди Јанг, застапник за деца без документи, не верува дека администрацијата на Трамп правилно размислувала како на крајот ќе ги обедини илјадниците деца што ги одвоила од родителите. Мислам дека тие го прават тоа намерно, искрено. Мислам дека делот во кој размислува беше како да ги одвраќаме луѓето од доаѓање во Соединетите држави. Не мислам дека тие всушност размислувале како да се грижи за семејствата кои се најмногу погодени. Американските власти соопштија дека нултата толеранција спрема имигрантите на границата со Мексико од половината на април доведе до раздвојување на околу 2000 деца од родителите кои биле приведени за илегално влегување во земјата.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.